Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Viši sud u Beogradu rehabilitovao Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta 1946. U posetu Srbiji stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Glavne teme razgovora sa srpskim zvaničnicima biće saradnja dveju zemalja kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Ministar energetike Aleksandar Antić demantuje spekulacije da će struja poskupiti 30% u naredne tri godine.
Bilo je raznih kalkulacija, cena električne energije sigurno neće poskupiti toliko.
Godinu dana posle poplava raspitivali smo se kako se može rešiti problem klizišta koje ugrožavaju 36.000 lokacija širom Srbije.
Duži niz godina je nastao jedan mljavašluk u toj oblasti jer je došao do divlje gradnje. Ljudi su gradili tamo gde su stizali.
Na teniskom Masters turniru u Rimu, danas na terenu Đoković, Trojicki i Janković, u toku meč Jovanovski i Šarapova. Sutra umereno oblačno, na severu mestimično kiša, najviša temperatura od 19 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. 9 godina od podnošenja zahteva Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u procesu 1946. Ispred Palate pravde tokom čitanja odluke okupile su se i pristalice i protivnici Draže Mihajlovića, a objavljivanje presude pratila je naša Ida Maričić kao i veliki broj medijskih ekipa.
Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća, 1 sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Posle 69 godina sud je poništio odluku kojom je general Dragoljub Draža Mihajlović zbog veleizdaje osuđen na smrt streljanjem. To je saopštio predsedavajući veća Aleksandar Trešnjev. U obrazloženju odluke sudija Trešnjev je rekao da suđenje Mihajloviću nije bilo fer i korektno i da je bilo iz ideoloških i političkih razloga. Naveo je da Mihajlović nije imao uvid u dokaze i da su mnogi od priloženih bili falsifikovani. Sudija Trešnjev rekao je obrazlažući presudu da sud nije utvrđivao činjenicu da li je Dragoljub Mihajlović ratni zločinac ili ne, već isključivo da li je imao fer i pravično suđenje.
Želim da naglasim da predmet ovog postupka nije bila rehabilitacija ravnogorskog pokreta, niti pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini. To je već delimično učinjeno donošenjem zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i uredbom o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i ravnogorskog pokreta u oblasti boračkih i invalidskih zaštita. Predmet ovog postupka bila je zakonitost provedenog postupka protiv Dragoljuba Mihajlovića.
Odluka suda kod pristalica Draže Mihajlovića, koje su se okupile ispred Palate pravde, izazvala je oduševljenje.
To je junak, srpski junak.
On je u narodu odavno rehabilitovan, ali treba ta ljaga sa njegovog imena da se skloni, zato što to je velika nepravda.
Protivnici su duboko ogorčeni.
Najverovatnije će ovako nastaviti i sve izdajnike naroda rehabilitovati i proglasiti možda i svecima kako je krenulo.
To je sramno, ne može biti gore za mene ovako čoveka. On nema i pojma šta je istorija onda.
Postupak za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića pokrenuo je njegov unuk Vojislav. Pravni zastupnik porodice Oliver Antić izjavio je da je Viši sud u Beogradu ispravio istorijsku grešku učinjenu Mihajloviću.
Ovo je veliki dan za pravo i pravdu. Ja sam predvideo ovakav ishod jer sa pravnog stanovišta se negativna odluka jednostavno ne bi mogla obrazložiti.
Saopštavanju odluke prisustvovao je i lider radikala Vojislav Šešelj. Na odluku suda nema prava žalbe. Suđenje Mihajloviću trajalo je od 10. juna do 11. jula 1946. godine. Presuda je izrečena 15. jula. General Dragoljub Mihajlović streljan je dva dana posle izricanja presude 17. jula. Nikada nije utvrđeno gde je sahranjen.
Odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića izazvala je oprečno reagovanje.
SUBNOR Srbije oštro je kritikovao sudsku rehabilitaciju četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića i istakao da to predstavlja prekrajanje istine. Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je rehabilitacija Draže Mihajlovića nastavak grubog prekrajanja istorije, relativizacije antifašističke borbe i herojske žrtve svih koji su poginuli boreći se protiv okupatora i kolaboracionista. Socijaldemokratska unija ističe da odluka Višeg suda predstavlja uvredu za sve žrtve i prave borce protiv okupatora i njihovih saradnika tokom Drugog svjetskog rata. S druge strane, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj navodi da je Mihajlović bio žrtva komunističkog terora. Patrijarh Srpske Irine istakao želju da rehabilitacija Dragoljuba Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda i da više ne bude ideoloških podela na partizane i četnike. U pisanoj izjavi predsjednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića izražava se poštovanje sudijama koje su posle 7 decenija stavile pečat pravde na istorijsku istinu o Mihajloviću.
Istoričari navode da proces sa Draže Mihajloviću nema veze ni sa rehabilitacijom Ravnogorskog pokreta ni sa revizijom istorije. Sudovi, kako kažu, ni u jednom vremenu ne pišu istoriju. Detaljnije Davorka Tešić.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića otvorila je pitanje da li je time rehabilitovan i četnički pokret i da li sledi revizija istorije. Direktor Instituta za noviju istoriju Srbije Mile Bjelajac podsjeća da se još od 80. godina Ravnogorski pokret ne smatra fašističkim, kao posle Drugog svjetskog rata. Kaže i da nagla revizija istorije nije moguća.
Nijedan sud ne piše istoriju. To treba da rade istoričari. Istoričari odavno više ne upražnjavaju crno-belu sliku kako smo imali posle rata u Jugoslaviji. Nije moguća neka značajna reinterpretacija istorije oko značaja pokreta Draže Mihajlovića i Jugoslovenske vojske u otadžbini, a isto tako druge strane koja je učestvovala u slobodilačkom ratu.
Slično misli istoričar Nebojša Stambolija. On kaže da se istorija menja na osnovu novih dokaza i nove istorijske građe, što ovde nije slučaj.
Mišljenja i stavovi u istoriografiji o Ravnogorskom pokretu i o Prizrenskom pokretu, nekih velikih razlika ni pomeranja, jer uglavnom je to mišljenje već ranije zasnovano i to je više ideološko pitanje nego istoriografsko. Time nije nikakva vrsta posledica velikih ni po reviziju istoriografije, ni po rehabilitaciju, niti bilo što slično. To je jednostavno pravna posljedica jednog procesa koji je bio farsa.
Naši sagovornici ocenjuju i da rehabilitacija Draže Mihajlovića neće dovesti do pomirenja u društvu koje je već decenijama duboko podeljeno.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić primio je šefa UNMIK-a Farida Zarifa u okviru razmatranja redovnog tromesečnog izveštaja o radu misije UN na Kosovu. O tom izveštaju Savet bezbednosti raspravljaće 26. maja. Konstatovano je da Srbija i misija Ujedinjenih nacija na Kosmetu dobro sarađuju. Dačić je ukazao na ključni značaj delovanja UNMIK-a za Srbiju, budući da je ta misija garant statusne neutralnosti međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine i postignuti sporazum o pravosuđu i istakao da je jedno od ključnih preostalih pitanja uspostavljanje zajednice srpskih opština. On je u svom redovnom tromesečnom izveštaju apelovao na političke lidere u Beogradu i Prištini da hitno pristupe rešavanju tog pitanja uz konsultovanje kosovskih Srba i njihovih političkih lidera, na čije interese će, kako je naveo, direktno uticati stvaranje zajednice srpskih opština.
Porodice nestalih i ubijenih na Kosovu obeležile su 17 godina od prve otmice Srba i ubistva mladića u kafiću Panda u Peći. Od nadležnih očekuju da otkriju izvršioce zločina. Sandra Cvijanović.
Da li su naša deca žrtve terorizma, rata ili države? Neka su od pitanja koja postavljaju porodice ubijenih mladića u kafiću Panda u Peći. Milena Radević, majka ubijenog Ivana Radevića, kaže da je najviše boli skrivanje istine.
Ko je ubio našu decu? Ko krije istinu? Izvršitelji i nalogodavce zločina. Posebno očekujemo od premijera Aleksandra Vučića da sa nama podeli svoje saznanje o tragediji, pošto je još u decembru 2013. godine saopštio javnosti da zna mnogo više nego porodice stradalih.
Zvonimir Gvozdenović, čiji je sin Vukota ubijen u kafiću Panda, očekuje da, posle spekulacija da su ubistvo počinili pripadnici DBA, dobije informaciju i od zvaničnika.
Jedino se, nažalost, nije oglasilo tužilaštvo, pa sve i dalje u domenu spekulacija što roditelji ubijeni mladića dodatno povređuju.
Brat Žarka Spasića, koji je otet sa radnog mesta, Sima Spasić, kaže da mu je nekadašnji šef DBA Rade Bulatović dao video snimak zarobljenih Srba u logoru Likovac u Drenici, gde je bio i njegov brat.
Pored mog brata Žarka Spasića bio je civil Vladimir Spasić, jedan policajac, jedan civil, i tad su bili u životu. Odgovorno tvrdim da tadašnja vlast, tadašnja Srbija nije oslobodila albanske teroriste, došlo bi do razmene svi za sve.
Iako je najavljeno učešće predsjednika Komisije za nestala lica Veljka Odalovića, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna i zamjenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića, oni se pozivu nisu odazvali.
Ovo su novosti dana, dan pošto je zvanični Beograd još jednom ponovio da će sa Evropskom unijom uskladiti celokupnu spoljnu politiku, osim sankcija Rusiji. U Srbiju stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zvanični razgovori sa domaćinom, ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem, počinju sutra, a očekuje se da će glavne teme biti saradnja Srbije i Rusije i srpsko predsedavanje OEBS-u. Opširniji u prilogu Nevene Kostadinović.
Opredeljenost Beograda za članstvo u Evropskoj uniji ne smatra se preprekom za jačanje odnosa sa Rusijom, a Srbija i dalje može da računa na podršku Moskve u zaštiti svog suvereniteta kad je reč o Kosovu, rekao je uoči dolaska šefa ruske diplomatije u Beograd predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević. Do posete dolazi u trenutku kada ukrajinska kriza ulazi u novu fazu i kada se obnavlja direktni dijalog između Vašingtona i Moskve, podsjeća Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Rusija je relativno uspešno prebrodila tu ekonomsku krizu koja je nastala prošle godine uspostavljanjem sankcija zapadnih država prema Rusiji. Rublja se stabilizovala, tržište Rusije je sada otvoreno, pogotovo za naše poljoprivredne proizvode i prehrambenu industriju, i mislim da bi Srbija tu šansu mogla da koristi na isti način na koji je koriste Turska i Iran u ovom trenutku.
Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije kaže da posetu Sergeja Lavrova Srbiji treba posmatrati i u kontekstu poslednjih događaja na Balkanu, naročito u Makedoniji.
Pre nekoliko nedelja imali smo incident na makedonskoj Karauli, dok je ovaj teroristički napad koji je došao sa Kosova i tekako indikativan i otvara mnoga pitanja. A svakako će ruska strana biti zainteresovana za bezbednost svojih investicija, kako onih koje su već realizovane, tako i budućih projekata. Pre svega pada u oči turski tok, koji je svakako ugrožen nestabilnošću jedne od zemalja na njegovom putu.
Šefa ruske diplomatije dočekaće na aerodromu Nikola Tesla ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pre zvaničnih razgovora sa državnim vrhom, Lavrov će položiti venac na groblju oslobodilaca Beograda povodom 70. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, uz učešće orkestra i gardista učesnika ovogodišnje parade u Moskvi.
Region na inicijativu međunarodne zajednice u Skoplju se održava sastanak četvorice lidera vlasti i opozicije.
Od njih se očekuje dogovor o načinu prevazilaženja krize u Makedoniji i spuštanja tenzija nakon oružanih sukoba u Kumanovu. Za stolom su lideri VMRO, DPMNE, Nikola Grujevski, opozicione socijaldemokratske stranke Zoran Zaev, kao i lideri dve albanske partije Ali Ahmeti i Menduh Tači. Opozicija, koja zahteva ostavku Grujevskog, najavila je veliki narodni miting za nedelju, a vlast za dan kasnije kontraprotest.
Iz sveta beležimo. NATO i Evropska unija saopštili su da žele da ojačaju saradnju zbog novih pretnji koje proizilaze iz politike Rusije u bivšim sovjetskim republikama. Visoka predstavnica Federica Mogherini izjavila je na sastanku u Turskoj da će dve strane razgovarati o tenzijama koje je u odnosima sa Rusijom izazvala situacija u Ukrajini, a Litvanija, Letonija i Estonija zatražile su od NATO-a da trajno rasporedi oko 2000 vojnika na njihovoj teritoriji, navodeći kao razlog pretnje iz Rusije.
Američki kongres izglasao je odluku o obustavljanju programa na osnovu koga je Nacionalna bezbednostna agencija prikupljala podatke s mobilnih telefona miliona Amerikanaca i koji je 2013. godine otkrio bivši službenik bezbednosti Edward Snowden. Usvajanje tog zakonskog akta tumači se kao velika pobeda privatnosti i građanskih prava. Obaveštenim agencijama sada je omogućeno prikupljanje podataka o specifičnim pojedincima ili grupama, ali samo uz prethodnu saglasnost suda.
15 časova 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Viši sud u Beogradu rehabilitovao Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta 1946. godine. U posetu Srbiji stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Glavne teme razgovora sa srpskim zvaničnicima biće saradnja dveju zemalja kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Godinu dana posle poplava raspitivali smo se kako se može rešiti problem klizišta koja ugrožavaju 36.000 lokacija širom Srbije. A ako ostanete sa nama, u nastavku ćete između ostalog čuti i kako protiče pretposlednji dan 82. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se održava u Novom Sadu. Upravo ovaj dan protiče u znaku stočarstva.
Uvijek ima nešto interesantno, međutim ove godine jako malo što se tiče stoke.
Meni su interesanti traktor i poljoprivredne mašine i poljoprivreda.
Specijalnoj bolnici Sveti Sava u Beogradu neophodan je još jedan skener.
Novim skenerom bi postigli na brzinu pregleda. To je naročito važno kod komplikovanijih pregleda kao što su skener krvnih sudova glave i vrata.
Sutra umereno oblačno, na severu mestimično kiša, dnevna temperatura do 29 stepeni. Ministar energetike Aleksandar Antić demantovao je medijska nagađanja da će struja poskupiti za 30% u naredne tri godine i ponovio da će konačna odluka o ceni električne energije biti doneta početkom juna, kao što je i utvrđeno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Gosti naše emisije Talasanje, ekonomisti Juri Bajec i Saša Đogović, pretpostavljaju da će ove godine struja poskupiti za najviše 10%. Milica Rilak.
Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da su netačne spekulacije da vlada razmatra predlog da struja poskupi za ukupno 30% u naredne tri godine.
Bilo je raznih kalkulacija, ni jedna od njih nije definisana, ima i segment vezano za akcizu, tako da cena električne energije samo po sebi sigurno neće poskupiti toliko.
Antić poziva na strpljenje do početka juna, kada će biti doneta odluka i o ceni struje i o reformi poslovanja Elektroprivrede Srbije, kao što je dogovoreno sa MMF-om. Ekonomista Juri Bajec za naš program kaže da vlada ipak ima prostora za pregovore oko visine poskupljenja zbog pozitivnih rezultata programa štednje, iako aranžman predviđa rast cene struje od 15%.
Moja je procena da će možda to povećanje koje je tu bilo definisano 15%, zbog ovih drugih rezultata u budžetu pozitivnih, biti manje nego što je bilo planirano. Ja mislim da će se to kretati verovatno negde između 8 i 10%.
Sa Bajecom se slaži ekonomista Saša Đogović, koji oprezno računa na minimalno poskupljenje struje od 7%. Đogovića međutim brine mogućnost da vlada uz cenu struje počne da traži reviziju i ostalih ključnih obaveza iz aranžmana.
Ako mi uđemo sad dublje tokom leta, a posebno tokom jeseni, kod rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju i reorganizaciji javnih preduzeća u tu fazu, onda se bojim da možemo negde da se zaglibimo i da onda ova žrtva koju podnosimo kroz smanjenje dela penzija i dela plata u javnom sektoru bude uzaludna. Ja se nadam da do toga neće doći.
Bajec naglašava da je upravo rešavanje sudbine neprivatizovanih i preduzeća u restrukturiranju preduslov za obezbeđenje većeg privrednog rasta, od čega, kaže, zavisi i mogućnost povećanja plata u javnom sektoru i penzija.
Ako se u augustu, kada se bude ponovo razgovaralo, konstatuje da su tu vrlo slabi pomaci, da onda će utoliko pre fonda kaže pa onda nema ništa, nemojte onda uopšte da pokrećete pitanje o platama i penzijama. Projekcije govore da biste vi, kad je reč o platama i penzijama, nešto mogli da uradite kroz povećanje bruto domaćeg proizvoda, ta stopa bi morala da bude oko 4%.
MMF je inače procenio da će ukupan privredni rast naše zemlje ove godine biti 0% bruto domaćeg proizvoda. Bajec je zato dodao da poštuje optimizam premijera u pogledu rešavanja problema u preduzećima koja godinama zavise od državne pomoći, ali je ocenio da ne treba očekivati da će to pitanje biti rešeno brzo i podsjetio na to koliko je vremena i truda uloženo u sređivanje stanja u JAT-u i Železari Smederevo.
Vlada Srbije usvojila je strategiju istraga finansijskog kriminala za 2015. i 2016. godinu, čiji je cilj da se postigne efikasno i kvalitetno sprovođenje istraga i omogući strateško planiranje i upravljanje reformama sistema nadležnih za sprovođenje istraga finansijskog kriminala. Očekuje se da se primjenom strategije značajno napredi borba protiv sistemske korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma. Vlada je također donela odluku o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost, na čijem čelu je ministar privrede Željko Sertić.
Prošlogodišnji maj pamtićemo po katastrofalnim poplavama u našoj zemlji. Nastradalo je 57 ljudi i evakuisane su gotovo 32.000 ugroženih. Tih dana su sve službe, institucije i građani bili u pripravnosti. Obnavljanjem bedema na reci Turi u Stepojevcu počelo je sprovođenje projekta za sprečavanje poplava od reka Kolubarskog sliva, koju u potpunosti finansira vlada Velike Britanije. Na licu mesta je Milenko Marković.
Ta zemlja je za tu namenu obezbedila 1,3 miliona evra, a novac bi prema rečima ambasadora Denisa Kifa trebalo da zaštiti ovo područje koje je od izuzetne važnosti za Srbiju, pored ostalog i zato što se radi o energetskom centru, jer skoro 75% struje dolazi iz Kolubarskog uglja i je termoelektrana u Obrenovcu. KIF je objasnio da će se raditi na nasipima na 24 lokacije u Kolubarskom slivu, a sve bi trebalo da se završi do novembra. Pored gradskog menadžera Gorana Vesića i predsjednika opštine Lazarevac Dragana Alempijevića, početku radova je prisustvovao i Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Prema njegovim rečima, obnova nasipa i drugih objekata će početi i u drugim opštinama kao što su Aleksinac, Novi Pazar, Raška, Negotin.
Prošlogodišnje poplave opomene su da treba da vodimo računa ne samo o rekama i rečnim koritima, već i o klizištima. Procenjuje se da je gotovo trećina teritorije Srbije podložna klizištima i da ima 36.000 takvih lokacija. Najugroženiji su Šumadija i Zapadna Srbija. Prema okvirnim procenama, za sređivanje stanja u toj oblasti potrebno je oko 11 milijardi evra. Šta još saznaje Milka Babić?
Posle prošlogodišnjih poplava tlo pod Srbijom kao da je počelo da se pomera. Samo u Krupnju pokrenuto je nekoliko desetina klizišta, a voda je odnela 3-godišnje budžeta opštine. Država decenijama nije vodila brigu o klizištima, priznaje ministar energetike Aleksandar Antić.
Objektivno, mi do skora na vladi nismo mogli da definišemo ko je nadležan i ko će se baviti pitanjem klizišta. Mi najčešće nemamo sredstava da rešavamo neke probleme. A kada su klizišta u pitanju, možda ih i imamo, ali nažalost mi nemamo adekvatne projekte, sanacione planove.
Struku imamo, znamo kako da rešimo problem, ali nas niko ne sluša i to nam se obilo o glavu, upozorava direktor Geološkog zavoda Srbije Dragomir Drabrenović. Prema njegovim rečima, ključni problem su lokalne samouprave koje dozvoljavaju da se gradi tamo gde ne treba.
Duži niz godina, u poslednje vreme posebno, je nastao jedan jako veliki, da kažem, javašluk u toj oblasti, jer je došlo do takozvane divlje gradnje. Ljudi su gradili tamo gde su stizali. Čak ima mnogo građevinskih dozvola koje su date bez poznavanja te problematike. Došlo je jednostavno vreme da se struke moraju poštovati.
Sanacija klizišta je izuzetno skupa, a nekad i nemoguće. Zbog toga, ali i sve većeg rizika od elementarnih nepogoda, moramo da radimo na preventivi, rekao je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Do kraja jula trebalo bi da bude usvojen novi zakon koji će se baviti prevencijom.
To je nešto što nije bilo ni blizu liste prioriteta u decenijama koje su iza nas. Sada će biti. I taj zakon, između ostalog, treba da reguliše na vrlo jasan i održiv način nadležnost institucija koje na bilo koji način igraju ulogu u prevenciji od elementarnih nepogoda pa i od klizišta.
Blagojević je najavio da bi do kraja maja trebalo da bude spreman nacrt zakona o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda i obnovi nakon elementarnih nepogoda.
82. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu bliži se kraju, pretposlednji dan protiče u znaku stočarstva, a obeležilo ga je potpisivanje memoranduma o saradnji između Srpskog i Austrijskog ministarstva poljoprivrede. U Novom Sadu je Marina Bajić.
Na iznenađenje mnogih, ovogodišnji sajam je izuzetno posećen. Nažalost, manje se kupuje, a više gleda.
Pa, uglavnom, životinje, tako i sad ovo što moramo, ove mašine.
Imamo organizovan bilaze.
Pa, da vidim izložbu stoka, mehanizacije,
ima dosta naroda.
Meni su interesantni traktori, poljoprivredne mašine i poljoprivreda.
Uvijek ima nešto interesantno, međutim ove godine jako malo što se tiče stoke.
Mali broj grla odraz je opšteg stanja u domaćem stočarstvu, tvrdi uzgajivač iz Pirota Bratislav Andrejević.
Naše stočare najviše muči cena i plasma robe. Konkretno ako je mleko, cena je 10 godine, 12, do sad nije promenjena, a repromaterijal, nafta, seme, đubre, to je sve otišlo po 3, 4, 5, 6 puta gore. Tako da kad se sve stavi na olovku, to je u gubitku sve. Samo što ljudi čuju stoku, jedni iz ljubavi, jedni što nemu šta drugo da rade.
Današnje potpisivanje memoranduma o saradnji sa Austrijancima u oblasti stočarstva doneće bolje dane domaćim farmerima, ističe resorna ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković.
Mi želimo od Austrije da koristimo znanja i iskustva, da zajednički radimo na modernizaciji i unapređenju efikasnosti naših farmi za uzgoj domaćih životinja. Mi želimo i da radimo na poboljšanju rasnog sastava, na formiranju visokokvalitetnih zapata goveda u Srbiji.
Austrijski ministar poljoprivrede Andre Ruprechter kaže da je Austrija spremna da, osim u stočarstvu, pomogne i u organskoj proizvodnji, kao i u pripremama za ulazak u Evropsku uniju. Dvoje ministara je na tradicionalnom svečanom defileu grla uručilo priznanje najuspešnijim odgajivačima. Na večeri šampiona biće dodeljena i ostala priznanja 82. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, koji se zatvara sutra.
Slušate novosti dana. Specijalnoj bolnici Sveti Sava u Beogradu neophodan je još jedan skener, budući da se u toj ustanovi godišnje zbrine četvrtina obolelih od moždanog udara. Pošto država nema novca za taj aparat, zaposleni su pokrenuli akciju prikupljanja novca od donatora. Marina Stojedinović.
Kod moždanog udara lečenje ne može da počne pre nego što se sprovede CT dijagnostika i ta procedura traži dobar skener. Takav aparat nedostaje bolnici Sveti Sava jer je dosadašnji dotrajao i često u kvaru, kaže direktor te bolnice Milan Savić, i poziva sve ljude dobre volje da se priključe donatorskoj akciji kako bi u narednih 6 mjeseci sakupili pola miliona evra za novi skener.
Mi moramo da imamo vrlo kvalitetnu i brzu i preciznu dijagnostiku oboljenja da bi mogli da primenimo odgovarajuće terapijske postupke koji sada mogu značajno da pomognu pacijentima obolelim od moždanog udara, kod nekih čak težih oblika da povećaju preživljavanje i 50%, a kod nekih drugih oblika mogli bi da povećamo efikasnost, odnosno učinak naših terapijskih protokola, čak za trećinu.
Na savremenom multislajsnom skeneru snimanje krvnih sudova traje samo 1 minut, ukazuje načelnica odeljenja za radiologiju Biljana Georgijevska-Brkić.
Novim skenerom bi postigli na brzinu pregleda i kad završimo pregled, nama je neophodno vreme da obradimo sliku. To je naročito važno kod komplikovanijih pregleda kao što su skener krvnih sudova glave i vrata.
U Srbiji svakih 20 minuta neko doživi moždani udar, a svakih sat vremena neko umre od te bolesti. Mesečno se u bolnici Sveti Sava obavi 1300 CT pregleda, što je 3 do 4 puta više nego u drugim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji.
In memoriam.
Preminuo je novinar Milan Mika Knežević, doajen Radio Beograda koji je ceo radni vek proveo u našoj kući. Uređivao je i vodio izuzetno popularnu emisiju drugog programa radija Autobusu pola šest. Obilazio je i najzabačenije krajeve bivše Jugoslavije, beležeći mikrofonom priče iz života običnih ljudi. Građu prikupljenu godinama na putovanjima sabrao je u knjigu Prelja na mesecu, koja predstavlja nove zapise naših narodnih umotvorina. Završetak karijere krunisao je kroz emisiju Priča o selu na prvom programu Radio Beograda.
Domaćine, dobro ti sedeći, dobro ti je godina donela. Donela ti vina i rakije, donela ti hleba i šaršije, donela ti nove prijatelje. Skoro uvek govorimo da u ovom terminu slušamo samo stare, ali nadamo se dobre snimke razgovora sa našim ljudima, a o nama samima. Pominjemo da su to snimci nastali u vreme emisije Autobusu pola šest, Radosnica i Priča o selu, kao što se to i sada zove.
Dobitnik je više priznanja za uspešan novinarski rad. Sahrana Milana B. Kneževića biće sutra u krugu uže porodice.
Slušate i dalje Novosti dana. Sa nama je kolega Vlade Radičević. Bogat sportski dan, bar kada je reč o Mastersu u Rimu, gde su danas naši teniseri na terenu.
Četvora naših tenisera danas će igrati svoje mečeve, a u toku je duel Šarapova-Jovanovski. Evo upravo ovog trenutka Ruskinja Marija Šarapova savladala je Bojanu Jovanovski sa 2-0 u setovima 6-3, 6-3. Đoković oko 19.30 u osmini finala igra protiv Brazilca Belučija. Trojicki oko 19 časova protiv Japanca Nishikorija, a nešto posle 16 časova u ženskom singlu igraće i Jelena Janković. Njena protivnica biće Čehinja Petra Kvitova. Srpski reprezentativac u košarci i član Fenerbahčea Nemanja Bjelica je najkorisniji igrač Evrolige za sezonu 2014-2015. Priznanja su još dobili Teodosić i Marjanović, koji su izabrani u prvu petorku Evrolige, ali i Bogdanović za Zvezdu u usponu. Sjajni krilni igrač i za sebe ima sezonu karijere i jedan je od najzaslužnijih za plasman Fenerbahčea na Final Four u Madridu. Na domaćoj sceni bit će odigrane i tri utakmice 6. kola Košarkaške Superlige Srbije. Sastaće se FFP Mega Lex, Partizan Tamiš i Konstantin Metalac.
O ostalim sportskim događajima za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 28 stepeni, u Kragujevcu 27, u Beogradu i Novom Sadu 24, u Somboru 23 stepena. Vreme sutra.
Umereno oblačno, na severu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 19 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu 23 stepena.
Bile su ovo Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.